Dnešná téma je o moc ducha, moc a dary Ducha Svätého, alebo moc ducha a dary Ducha Svätého. Je to posledná téma a máme na ňu dosť málo času. Ja som schválne to takto ako dávkoval, aby som trochu vyvážil ten dôraz, už som vám o tom hovoril. Je to veľmi citlivá téma a ja som v skutočnosti váhal, či vlastne mám o tom vôbec hovoriť. Nie teraz, ako túto prednášku, ako šiestu z tých šiestich, ale vôbec, či tú tému Duch Svätý preberať, pretože je to veľmi citlivá téma a dá sa povedať asi toto. Ak je niekto naladený k charizmatám kladne, tak tomu vadí každá negatívna zmienka alebo každé varovanie a považuje ho za hasenie ducha. Ak je niekto naladený k tomu záporne, tak každá pozitívna zmienka o daroch alebo o charizmatách je pre neho extrémizmus. Hej? Takže v podstate to je moja skúsenosť, to nie, že vy ste tu a že vás by som sa bál vám to povedať, ale moja skúsenosť ako kazateľa, alebo ak chcete cirkevného pracovníka za tých pár rokov, čo som dačo v cirkvi sa kontaktoval, dačo robil, tak je, že takmer nemôžete mať normálnu reakciu. Hej, väčšinou sú. Buď na čo to vravíš, veď to vedie k extrémizmu, tak radšej o tom ticho, alebo len negatívne. Alebo potom opačne, prečo hasíš ducha? Veď tí ľudia to potrebujú vedieť a potrebujú potom túžiť. A teraz, komu vyhovieť? Hej, no tak ani jednému nemôžete vyhovieť. Jednoducho sa to nedá. Ale keby sme išli podľa toho, že teda ak nemôžeme urobiť dobre, alebo ak nechcete robiť zle, nerobte nič, hej, tak potom neurobíte aj nič dobrého. Takže napriek tomu, že situácia je takáto citlivá a že je to takéto riziko, ja dúfam, že Boh nám dá tú milosť a vo vašich mysliach a srdciach sa neobjavia len nejaké negatívne výsledky, alebo ktokoľvek to cez vás ešte bude počúvať alebo sa s tým zaoberať. Aby som to trochu uviedol na takú širšiu mieru, lebo samozrejme my tu máme pár minút na to, takže ja budem musieť veľmi rýchlo spomenúť viacero hľadísk, ako sa prejavuje moc ducha, na čo to je a ako povedzme môžeme k tomu ísť, keď to chceme alebo získať to. Ale je to samozrejme obrovská široká oblasť, ktorá je pravda, že Duch Svätý je naozaj v Biblii viac menej význačný tým, že sa deje niečo čudné, keď je vyliatý duch. Aj? Takže on má oveľa širšiu pôsobnosť, preto som to toľko o tom hovoril, ale to je pravda, že tam sa dejú nejaké zvláštne veci. A aby ste to mohli si dať do takej správnej perspektívy, tak vám ako obyčajne navrhnem niekoľko autorov, ktorí vám dopovedia, čo ja vám tu nebudem môcť za pár minút povedať, a to je na stovkách strán, keď budete chcieť, môžete čítať. Takže klasik takýchto fenoménov spirituálnych je Jonathan Edwards, americký teológ z 18. storočia, ktorý kázal a vzniklo veľmi veľké a silné prebudenie, teda niečo, čo je dnes už overené, nie niečo moderné, že teraz a ešte nevieme, čo z toho bude. A on napísal napríklad Religious Affections, čo znamená náboženské city. A potom špeciálnu knihu, ktorá sa volá Distinguishing Marks of Work of the Spirit of God, čo znamená rozlišujúce alebo špecifické znaky práce Ducha Božieho. Tak vidíte, že tu máte to úplne čierne na bielom, hej, že ako to vyzerá, keď Duch Boží pracuje. A sú tam otázky, čo môže byť z Boha, čo nie je, kedy sa môžu byť nejaké omily a čomu sa vyvarovať a tak ďalej. Ďalšie meno, už ste asi odo mňa viackrát počuli, Martin Lloyd-Jones z 20. storočia, anglický kazateľ, alebo chcete z Walesu kazateľ, ktorý v Londýne bol do Westminster Chapel a on napísal knihu Revival, teda úvahy o prebudeniach, tam tiež nájdete tieto otázky zvaných fenoménov, zvláštností. Tiež Tozer, o ktorom som vám vravel, tam je Path to Power, alebo cesty k moci, hej, keby ste túžili zažiť Božiu moc, tak on vám dá maličké knižočke, niečo k tomu povie. A ešte jedna veľmi podľa mňa zaujímavá kniha, a je to od žijúceho autora, aspoň nepočul som, že by zomrel, John White, alebo Janko Bielý, hej, po slovensky. A on je psychiater, takže je to mimoriadne zaujímavé, lebo sa zaoberá z psychologickej stránky s týmito otázkami. John White, When the Spirit Comes with Power. Hej. Keď duch príde v moci. Niekto si už čítal túto knihu? Už si sa s ňou stretol? Takže to je niečo, čo sa oplatí. Hej, takže tak by som povedal, že netvrdím, že to sú jediné a najlepšie knihy, ale to mi tak prišlo pod ruku. A to, čo budem hovoriť, ak sa vám nebude pozdávať, tak chcel by som, aby to bolo tak asi v celku v duchu týchto autorov. Tým zase som nevyhlásil, že títo sú jediní a všetko, čo je tam, je správne. Dobre? Buďte takí láskaví a nemyslíte si, že tým som ich vyhlásil za inšpirovaných autorov, ktorí len dobre všetko hovoria. No, takže to, že Duch Svätý je spojený s nejakými zvláštnosťami a divmi a takými prejavmi, čo sa v histórii evangelikálnych hnutí nazvalo fenomény, je aj z Biblie tak veľmi jasne naznačené už na Letnice, alebo chcete Turíce, ako sa niekedy na Slovensku hovorí, že keď bol vyliatý duch, tak sa dialo niečo čudné a dokonca si mysleli, že sa opili títo ľudia. Galatianom 3.5 apoštol konštatuje, že ten, ktorý vám dáva ducha a činí medzi vami divy. Hej, teda, aby sme nezostali len pri letniciach, kde by sme mohli povedať, no dobre, tak to bola špecifická udalosť, tak on tam konštatuje, on potom pokračuje, to je o niečom inom ten text, hej, Galatianom 3.5, ale jedným dýchom hovorí proste, niekto, kto je to? No Ježiš, hej, dáva vám ducha a robí divy. Teda to bol normálny život cirkvi. Tie extrémne postoje, s ktorými sa stretávame, sú veľmi extrémne aj v rámci evangelikalizmu, takže môžete sa niekedy stretnúť s tým, že vám niekto povie, že dary dnes neexistujú, hej, charizmy proste skončili. Ja to tu nemôžem rozoberať, že odkiaľ to majú a prečo. O tom sa môžete niekde dozvedieť v knihách. Takých kníh nájdete aj v našej knižnici, ako nájdete aj opačné knihy. Hej? Teda druhý extrém je, že povedzme bez glosolálie, teda bez jazykov, bez daru jazykov, nemôžete byť spasení. Hej? Takže nájdete extrémne postoje a veľmi často sme svedkami toho, že tie fenomény sa buď odmietajú, tie čudné prejavy, alebo sa vyvolávajú. Hej, ako umelé. Niekde duch niečo spôsobí, alebo teda pri pôsobení ducha sa niečo stane. Ja by som rád, aby sme trošku opatrne uvažovali o tom, či všetko, čo sa deje pri pôsobení ducha, je z ducha. Lebo to, že rozumiete, vy nejako zareagujete na moju činnosť, ešte neznamená, že ja som tú činnosť spôsobil. To môže byť interakcia medzi mojou činnosťou a vašou. A nejak sa to prejaví a nemôžete to celé pripísať mne, povedzme. Súhlasíte? Ja si myslím, že toto je častý omyl pri hodnotení toho, čo robí duch. Poprvé si povieme, bol tam duch? Bol. Hej, evangelizácia a tak ďalej. Niečo zastalo? Stalo. Čo zastalo? Všetko to, čo sa stalo, pôsobil duch. No, tam mohla byť interakcia duch-človek, duch, povedzme, satán alebo démoni, alebo nejaká ľudská hlúposť. A duch to síce nepriamo spôsobil, že jeho prítomnosť to vyvolala, ale neznamená, že to on tak chcel, aby to dialo, čo sa tam dialo. No ale ľudia niekde počuli, že ja viem, pri toronskom požehnaní sa niekto začal smiať, tak poďme teraz a všetci sa budú smiať. Hej? A kým sa nesmejú, tak neveríme, že tam duch prišiel. A tak ďalej. Prosím, my sme veľmi, veľmi schopní hlúposti vymýšľať, tak by som povedal. Ľudia, všetci, ako sme do nohy. Takže treba dať veľkú opatrnosť za to, ale zase jedným dýchom treba povedať, že zneužitie nevylučuje použitie. To je moja jedna z najobľúbenejších vied, ktorú asi ste už odo mňa x-krát počuli, pretože keď niekto povie, že toto sa tak zneužilo, obyčajne vám povie, a teda to radšej nepoužívajte. Hej? No ja neviem, či existuje na svete jedna dobrá vec, ktorá sa niekde nezneužila. Ak ju nájdete, tak mi povedzte. Ja tam rýchlo pobežím si ju kúpiť. Myslím si, že nič takého neexistuje. A takisto aj prejavy ducha sa zneužívajú, ale to neznamená, že ich nemôžeme používať. Opatrnosť, ešte možno dobre je povedať, prečo je radno byť opatrný. Pretože Ježiš sám naznačil, a veľmi, veľmi tvrdými slovami to naznačil, v kázni na vrchu, že tam nejakí ľudia prídu a povedia, či sme v tvojom mene, hej, nerobili všelijaké moci. A on povie, on hovorí tam dokonca slovo, vtedy im vyznám. Hej, nielen povie, ale on to vyzná, proste celou bytosťou im to vyjadri. Vás som nikdy nepoznal. Hej. A títo ľudia si boli istí, že my sme vyháňali démonov a on to nespochybňuje, že to naozaj robili. A ja som presvedčený, že títo ľudia to naozaj robili. Oni tam neklamali. Len problém je, že ak sa moci na vás prejavujú, moci ducha, tak to môže byť asi tak, ako keď na vianočný stromček navešiate rôzne darčeky. Hej? Ten stromček s tými darčekmi nemá nič spoločné. Darčeky zoberete, stromček spálite. Či odkladáte si vianočné stromčeky navždy. Hej, pokiaľ nie sú umelé, hej, také, že ich môžete znovu použiť. Ale rozhodne vianočný stromček nie je organicky spojený s tým, čo na ňom visí. Súhlasíte? A takisto vaša bytosť nie je organicky spojená s darmi ducha, ktoré na vás sa môžu prejavovať. Hej? Proste ten dar, to Boh niečo robí, tak ako keď Boh alebo anjel prehovoril k Balámovi cez somára. Hej? A tam nechcete si myslieť, že to bol špeciálny somár, ktorý mal dar reči. Hej? Hej? A takisto my môžeme, ja neviem, robiť zázraky. Ešte jeden veľmi vážny prípad. Myslíte si, že Judáš neuzdravoval? Lebo nevyháňal démonov? No, tí učeníci, čo s ním chodili, lebo išli po dvojiciach, tak niekto cestoval po Palestíne s Judášom. A nikto nezistil, že tento nie je v poriadku. A od začiatku s ním to nebolo v poriadku. Tam nie je, že on sa niekedy, neviem čo, zmenil. On od začiatku Ježiš ho tak vybral, akože tento človek je vopred proti. Hej, Judáš je tajomstvo. Hej, ja nechcem tu študovať psychológiu Judáša. Ale je to varovanie, že teda fakt dary sú veľká vec a ja by som bol rád, aby ste horlivo chceli duchovné dary, ale aby ste vedeli, že oveľa dôležitejšie pre vašu spásu a pre váš dôkaz, že ste deti Bože, nie je to, či viete nejaké zázraky a moci prejavovať na sebe, alebo teda cez svoju vieru, ale to, či máte ovocie ducha, či máte vernosť, lásku, obetavosť, spoľahlivosť a tak ďalej. Rozumiete to? To je mimoriadne dôležité a preto niektorí ľudia tak varujú pred týmto, lebo je fakt, že tá teatrálnosť, ktorá je spojená s darmi ducha, nám dosť lichotí. Hej? Ak ja tu prídem a budem uzdravovať, tak za chvíľu mám okolo seba celkom dobrú lekársku prax. Súhlasíte? A hodne na to môžem zarobiť. Aj bez toho, aby som vyberal peniaze. Pretože keby som tu teraz povedal, že sa ide modliť za uzdravovanie, tak neviem, či tu jeden by zostal, ktorý nemá žiadny problém na to, aby som sa na ňom modlil. Je tak? A toto nám lichotí. A robiť to tak, ja som nie proti uzdravovaniu, ani proti tým darom, len robiť to tak, aby to absolútne nebolo na moju nejakú, mne to bolo príjemné len, ale bolo to kvôli Ježišovi a kvôli vám, je mimoriadne ťažké. Takže je to možné, je to dobre, keď sa to deje, ale je to mimoriadne ťažké a je veľmi málo kresťanov, žiaľ, ktorí sú dosť na to pripravení, aby toto zvládli. Úspech je veľmi nebezpečný. A Lloyd Jones povedal, beda človeku, ktorý je úspešný skôr, ako je na to pripravený. Hej. Takže nemyslite si o sebe veľa a nemyslite si, že keby ste zajtra dostali Božiu moc, už ste na to pripravení. Hej. Možno áno, ja neviem. Hej. Ale nemyslite si to len tak ľahko, lebo to nie je ľahké. Takže to je takéto varovanie, hej, ale musel som to povedať, aj keď viem, že niekto povie, a už si zahasil ducha, hej, už zase nemôžu chcieť. No tak nebojte sa toho, keď vám Boh chce dať nejaké dary, tak to stojí za to, aj za to riziko. Hej. Takže riziko tu je, no ale ak nechcete riskovať, tak sa nenaroďte. Hej, a to už je pozde, takáto rada, hej, pretože už ste tu. No. Takže keď už žijete, tak je dobré mať duchovné dary, len treba vedieť, že to nie je také úplne jednoduché, že to každý bez problémov zvládne. Dobre? tak čo nezahasili sme, musíme pridať aj olej, aj trošku tak vody, hej, aby ste tak v správnej miere horeli, ak budete horeť. No. No neviete, čo horliť, keď niečo veľmi chcete kúpiť, tak zbeháte celé mesto. Chceli ste už nejaký tovar kúpiť a nikde ho nemali? No, tak to je horlič. Proste zoderete si nohy a všetky peniaze na to dáte, aby ste to získali.
Ale to je to smiešné. Horlič takto za duchovný dar.
No tak niekomu no. Smiešné, niekomu nie.
Ale keď napríklad poviem raz Bohu, že ja Bohu chcel, aby sme neviem čo, tak proste musíš až tak uprostýkať, čo?
Prídeme k tomu na konci. Ne? Začneme teraz trošku takou definíciou, že čo sú to dary. Totiž charizmy, to sa veľmi často používa a väčšinou zneužíva. Takže ja sa budem snažiť tak rýchlo prebehnúť, aspoň, aby ste si to mohli niekde doma nájsť, keď sa vás to bude zaujímať. Napríklad 1. Korintianom 12.1, možno pre niektorých bude prekvapením, že tam nie sú spomínané duchovné dary. Roháček to prekladá, nechcem, aby ste bratia o duchovných daroch nevedeli. Ale tam je len periton pneumatikon, Gréci, a to môže byť tá pneumatika o duchovných veciach, alebo hoj pneumatikoj, duchovní ľudia. A je dosť pravdepodobné, že on tu teda hovorí o duchovných veciach, alebo ľuďoch, ktorí sú naplnení duchom a nejak sa prejavujú, pretože v rámci tej kapitoly, hneď v 12., myslím, 4. až 6. verš, hovorí o diakoniách, hej, o službách, o mociach, energematách, a aj o charizmách. Takže táto kapitola nie je len o charizmách a v skutočnosti je dosť ťažké z Biblie úplne jasne povedať, toto je charizma a toto je. Hej. Niekedy sa hovorí o dómatách, hej, dóma, dar, charizma alebo energéma a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je oblasť štúdia, ktorú vám nechám na vaše teologické, exegetické štúdium, keď vás to bude zaujímať. Len vás chcem upozorniť, preto o tom hovorím, že nebuďme si takí istí, že keď hovoríme o charizmatách, tak už vieme, čo to znamená. Dobre? To je prvé upozornenie. A druhé upozornenie je, že keď sa o týchto charizmatách hovorí, tak sa hovorí o cirkvi ako celku a my väčšinou ako západní individualisti rozmýšľame o daroch ako o kvalitách jednotlivca. Rozumiete? To je veľmi, veľmi veľký rozdiel. Kvalita jednotlivca, ja mám takýto dar, pozrite sa na mňa z profilu, hej, spredu, z axonometrie, hej, a dobre si ma obzrite, lebo ja mám taký dar. To je absurdná predstava. Hej, dar je tu preto, že Boh niečo robí a to ma privádza teda k ďalšej časti. Takže nebudem definovať charizmy, lebo to by nás viedlo ďaleko viac za 40 minút, ktoré tu mám vyhradené. Ale chcel som vás upozorniť, že nebuďme si takí istí. Hovoríme o duchovných prejavoch, mociach, javoch, fenoménoch, duchovných ľuďoch, proste pneumatických otázkach, ktoré sa nám vymykajú z predstavivosti, zo našej skúsenosti, ktoré nám môžu šľahnuť o zem, alebo nás rozradosiť, alebo veľmi rozplakať a nevieme si ich vysvetliť. Hej, tak sa prejavuje duch. Bežne v histórii, to nie je niečo, čo len nejakí torontiaci vymýšľajú, alebo čo, hej. Proste to je fakt, že sa to dá zneužiť, už som hovoril, nejdem to opakovať. Takže poďme teraz na druhú časť a tá druhá časť je účel týchto prejavov, alebo ak chcete účel chariziem, ale nejde nám len o charizmy ako nejaký pojem. Poprvé, a toto je najdôležitejšie, nadprirodzené prejavy, alebo fenomény, alebo tieto moci ducha sú v cirkvi preto, aby bolo jasné, každému jasné, že Ježiš vstal z mŕtvych. Dobre? Pamätáte si to? Ježiš žije. Ježiš je medzi nami a Ježiš tu pracuje. A Ježiš pracuje cez svojho ducha a pracuje tak, že to nikto nemôže napodobniť. Pretože ak to niekto dokáže napodobniť, tak niekto môže povedať, toto by som spravil a ja čo je na tom čudné. Ale keď sa niečo stane, čo je každému jasné, že to človek nedokáže, tak je jasné, že Ježiš vstal z mŕtvych a cirkev je tu na to, aby svedčila každému, že Ježiš vstal z mŕtvych. Na to sme tu, ľudia. Ak ste na to zabudli, tak si to spomente. Na to tu existujeme, aby každému bolo jasné, a nie len ľuďom, ale dokonca apoštol hovorí, že aj všelijakým mocnostiam, ktoré sa na to pozerajú, že Ježiš nie je po smrti. Ježiš je po vzkriesení. A cirkev je tu, preto sa tieto veci dejú. Takže to je prvá a veľmi dôležitá, aby som povedal, najdôležitejšia úloha. A pokiaľ si myslíme, že je to, aby sme boli zdraví, aby sme boli šťastní, aby sme boli neviem akí, tak to je omyl. Ježiš chce, aby sme takí boli, ale my chceme, aby sme ho zvestovali. A toto je najčastejšie zneužitie. Chceme uzdravovať si zhromaženie. Prečo? Aby ľudia boli zdraví. Chceme moci. A prečo? Aby ľudia boli šťastní, aby boli bohatí, aby boli úspešní. No tak nehnevajte sa, to je veľmi, veľmi zlý úmysel. Ja nehovorím, že tam duch nikdy nepríde, pretože ducha je možné zneužiť, žiaľ, že to je možné. Proste tieto veci, naozaj je to z ducha, naozaj sa to deje a naozaj to nie je na Ježišovu slavu. Aj to sa dá. Lenže to je hanba pre cirkev. Takže to je prvý účel. Napríklad 1. Korintianom 14:25, že tieto veci sa budú diať a ten človek, ktorý vidí niečo, tam je o jazykoch, ale to nie je proste podstatné, či je to glosolália alebo nie, že ten človek spozná, že Boh je medzi vami. Proste to je dôležité, aby v cirkvi bolo jasné, že tam je Boh. Ja mám obavy, že v našich zhromaždeniach dosť často nie je celkom jasné, či tam Boh je, alebo tam nie je. To je trošku taká ostrá kritika aj na moje zhromaždenia, ktoré som viedol alebo niekedy málo. Takže to je prvý účel. Druhý účel chariziem alebo týchto javov je, aby cirkev fungovala ako telo Kristovo. Keď čítate o charizmách alebo o daroch, nie len o charizmách v tomto pojme, tak máte také 4 základné miesta v Biblii. 1. Korintianom 12 až 14, Rímanom 12, potom Efežanom alebo Efezanom 4, 7 až 12 a prvý list Petrov 4, 10 až 11. Keď toto budete študovať, ja by som vám radil, ak sa chcete zaoberať týmito fenoménmi a darmi, tak tieto kapitoly treba veľmi dôsledne čítať, alebo tie miesta. A môžeme asi toľko to povedať. V prvom liste Korinťanom sa hovorí o takých prejavoch ducha, ktoré sa bežne alebo najčastejšie prejavujú v zhromaždení veriacich. Teda keď sa schádzate od 11. kapitoly až po 14. je asi 5-6 krát tento výraz. Keď sa schádzate. Hej. Nejdem vám tie miesta diktovať alebo teda menovať, ale ide o to, že cirkev sa schádza. Rímanom 12 sú také charizmy alebo také nadprirodzené dary, ktoré hovoria o každodennom živote cirkvi, aj keď nie je v spoločnom nejakom zhromaždení, aj keď nie sú ľudia spolu. Efezanom 4, 7 až 12 je skôr o funkciách ako o daroch. Tam tie dary nie sú ako výkony, ale ľudia sú tie dary. Ani tam nie je použité charizma, ale doma. Hej? Teda dar ako grécky slovo doma. Takže tam je dôležitý rozdiel. No a Peter v prvom liste Petrovom to delí na dary, ktoré sa prejavujú hovorením a dary, ktoré sa prejavujú službami. Takže to sú také základné veci, ale pre nás a pre mňa dnes večer je dôležitý ten účel, že vždy, keď sa hovorí o daroch, tak sa hovorí o fungovaní cirkvi ako tela Kristovho. A myslím si, že tu sa dosť často dostávame do problémov v tom zmysle, že nemusíte dlho žiť v cirkvi, aby ste si zistili, akí sú ľudia medzi sebou nekompatibilní. Viete, čo je nekompatibilný? Že sa k sebe nehodíme. Dá sa povedať, že žiadni dvaja hriešnici na svete sa k sebe nehodia. A že netreba dlho čakať, kým sa pohádajú a niekde v hĺbke sa rozídu. Teraz, ak cirkev nemá takto fungovať, že všetci sme vlastne rozvedení, jeden s druhým, a že chodíme tam len ako z povinnosti, tak je veľmi dôležité, aby sme videli, že sa navzájom potrebujeme a preto sa rozdávajú dary tak, že mne je jasné, že bez vašich darov nemôžem existovať a vám by malo byť jasné, že bez daru, ktorý ja mám, vy nemôžete existovať, ale nie preto, že som to ja, taký kvalitný človek, ale preto, že to duch takto rozdelil, aby nás urobil vzájomne závislými. Nepríjemné? Dosť. 1. Korintianom 12. Rímanom 12. Vždy je tam o tele Kristovom a hovorí, že to tak rozdelil, aby sa nepovyšoval jeden na druhého. 1. Korintianom 12. Proste my máme tendenciu si myslieť, tak keby všetci boli ako ja, no to by bolo žiť. Ešte ste si to nepomysleli? To ja by som nikdy neurobil. Nikdy ste nepovedali? No ja by som to neurobil. Toto nie, hej? A niekto si o mne povedal, no toto by som ja nikdy neurobil. No a už sme pri tom. Takže ja teraz to nechcem rozvádzať. Určite, že spolunažívanie je nielen založené na dároch ducha, ale aj na láske, alebo predovšetkým na láske. A dá sa ukázať, že aj Rimanom 12. kapitola, aj 1. Korintianom 12 až 14 má odkaz na lásku. Totiž telom Kristovým sa nestávate tým, že máte dary, ale že máte ovocie ducha. Takže na to veľký pozor. Ale tá funkcia vzájomná je v daroch. Hej? To znamená, vy ste orgánom tela Kristovho podľa toho, aký máte dar. A to nemusí byť len charizma vymenovaná v 1. Korintianom 12, alebo Rimanom 12, alebo niekde. To môžu byť aj dary, ktoré sú tam pravdepodobne nevymenované. Aj predstavovať si, že všetky dary sú tu a že tu máme katalóg, hej, a teraz ich môžeme pekne zašuflíkovať, to je vôbec nie biblický spôsob výkladu. Biblia nám nedáva šuflíky na Božie veci, ale nám dáva všeobecný prehľad a opisuje život. Takže to je druhá funkcia, veľmi dôležitá, aby cirkev fungovala ako telo Kristovo, potrebuje, aby sa tieto veci v nej prejavovali. A tretia oblasť, na čo sú duchovné dary, alebo na čo sú tieto prejavy ducha, je váš duchovný rast. Ja môžem aj zo svojej skúsenosti povedať, že málo vecí tak potvrdia alebo posilnia vašu vieru, ako keď sa deje s vami niečo, čo sa racionálne nedá vysvetliť. Keď viete, že no, toto je úplne, tak rozum dokáže všetko spochybniť, hej? Nečudujte sa, ak niekto dokáže pochybovať aj o vlastnej existencii, aj o stvorení sveta, aj o všetkom sa dá pochybovať. Ale existuje taký výraz, ktorý sa používa na súde, pri právnom procese, že niektoré veci sú mimo rozumnú pochybnosť. Rozumiete, čo sa tým chce povedať? Proste, ak by sme pochybovali o takýchto veciach, tak už nemôžeme žiť. Pretože ak ja pochybujem, že existujem a naozaj o tom pochybujem, tak dokážem napríklad nejesť. Lebo ak neexistujem, tak nepotrebujem jesť. Ale táto pochybnosť ma rýchlo prejde, keď zajtra už mňa bude škorkať, tak radšej poviem, síce pochybujem, že existujem, ale to jesť budem. Chápete, o čo ide? Takže mimo rozumnú pochybnosť sú veci, ktoré duch na vás urobí nejakými týmito vecami, keď sa to stane, a je to obrovská pomoc pre vašu duchovnú istotu. Hej? Že viete, že ste si vašu vieru nevymysleli, že to nie je len nejaký racionálny proces, ktorý vám niekto môže vyvrátiť, pretože ak raz ste fyzicky uzdravení a lekár to potvrdí, že to očné pozadie bolo odlúpené a dneska je tam späť, to tak asi, a niekto sa za to modlil, tak to asi ťažko poviete, že niekto prišiel a lepiacou páskou to tam medzi tým nalepilo. Samozrejme, môžete povedať, on to predtým ten lekár ako tam zle videl, a tak, alebo vymenili sa tie... Rozumiete, vždy sa niečo dá vymyslieť, ale keď sa to deje viackrát v cirkvi, tak už potom si poviete, asi bude hlúposť o tom pochybovať. Takže pre duchovný rast je to veľmi dobré. Duchovné dary sú úžasne dôležité pre poznanie vášho miesta v cirkvi. Pretože to by ste mali robiť, na čo ste obdarovaní. Samozrejme, to neznamená, že ak na niečo nemám dar, tak to už nebudem robiť. Rimanom 12. kapitola začína tým, že máme byť pripravení robiť hoci čo, a v rámci toho, že sme pripravení robiť hoci čo v cirkvi, to znamená od zametania, povedzme, z hromka, cez spev až po, kázanie, a v priebehu toho, že ja som pripravený robiť hoci čo, tak mi niekto povie, vieš čo, ale toto si robil dobre. A tamto si spieval falošne. No tak, ak mi povedal, že som dobre zametal, ale spieval falošne, tak asi mám dar zametať. Aj keď taký dar, neviem, kto túži, hej? Ešte som nepočul, keď už sme pri tom, aby sa niekto horlivo modlil za dar dávania, ktorý je Rímanom 12. kapitole spomínaný. Väčšinou ľudia by chceli tak uzdravovanie, dar poznania a ešte nejaké také teatrálne veci. Ale to, aby som vedel dávať a rozdávať, ešte som to nepočul. Vy ste to už počuli?
Ale keď dačo chcete spraviť, čo ja viem, je vám to také nepríjemné, napríklad, keď máte človeka, ktorého nemáte rád, ale viete, že by bolo dobre, keby ste ho mal rád. Tak,
Ale väčšinou sa tam ľudia modlia za to, aby to zniesli. Ale dar dávania znamená, aby som dokázal rozdať svoj majetok, aby som dokázal kdekoľvek, kdekoľvek s ľahkosťou niečo dať a pomôcť.
No hej, však práve, ale veď ja hovorím presne o tom, že máte naozaj človeka, ktorý je vám veľmi blízky a...
Ale hovoríte o jednom, ale no, dar hej. Dávania sa vzťahuje kedykoľvek na každého.
Ja som myslel, že... No, tak...
Nie, ja nemám vás čo prepáčovať, len ide o to, že dar znamená, že som, proste, že chcem byť týmto obdarovaný, aby som...
To bol veľký dar, keby som to mal, lebo proste, že s týmto mám jedný problém, že proste...
No, nemáme príliš čas o tom, no?
Ide o dar dávania ako materiálnych vecí, alebo je to ako dar dávania
tam je...
lásky a
No, mohli by sme o tom diskutovať. Je zrejme, že nejde len o nejaké materiálne veci, peniaze alebo čo, ale rozhodne ide o to, že sa viem zdieľať, hej? Že sa viem podeliť s vecami, ktoré mám. Nemyslím si, že teraz je na to čas, ja som vám chcel len dať ideu, že teda vaše miesto v cirkvi alebo Božom kráľovstve je do veľkej miery dané vašim obdarovaním, charizmou. A teraz nehovorím len o charizmách, ktoré sme tu spomínali v tých štyroch mestách. Ja som presvedčený, že tam nie sú všetky charizmy, pretože cirkev musí byť oveľa bohatšia na všelijaké obdarovania a to, čo Angličania nazvali gift mix, to znamená zmiešania všelijakých darov, na to, aby mohla existovať niečo tak krásne, tak zložité, ako je cirkev. Hej? Takže tam sú asi nejaké kategórie, ktoré sú základný prístup k tomu, ale tam vidíme, že to nemajú pomenované, akože už nič iné neexistuje. No a nakoniec ešte, ako vidíte, že to je všetko z rýchlika, niečo o získavaní charizmu, pretože dosť často sa o tomto ľudia informujú, že dobre, tak ja by som chcel nejaké duchovné dary, ako na to. Treba spojiť dve základné veci, dva prístupy, ktoré obsahuje 1. Korintianom 12 a 1. Korintianom 14. 1. Korintianom hovorí 12.11, že duch rozdeľuje každému, ako on chce. Takže je dobré, keď chceme, aby nás niekam zaradil, aby nás niečím obdaroval, aby sme to nechali na ňo. Pretože my máme takú tendenciu snahu vykompenzovať si to, čo sa nám na nás nepáči, aby sme také obdarovanie dostali. A veľmi často sa to prejavuje napríklad, že ľudia idú študovať to, čo práve na to nie sú nadaní. Hej, pretože to, čo vedia, si myslia, no toto, na čo mám študovať, toto aj tak viem, no ale toto neviem, tak toto si musím, tomu sa musím venovať. To sa stáva. Dúfam, že sa to nestalo s vašim štúdiom teológie, ale toto sa môže stať. A stáva sa to aj v našom duchovnom živote, že si myslíme, že duchovný dar má kompenzovať našu charakterovú vadu alebo nejakú neschopnosť alebo niečo. Netvrdím, že sa to nikdy nemôže stať, ale to je zlá motivácia. Duch vás môže obdarovať práve tam, čo sa vám zdá, že je ľahké. Čiže to, čo sa vám zdá ľahké, obyčajne na to ste nadaní. To, čo sa vám zdá ťažké, neviem. Hej, proste to je istá taká aj psychologická otázka. Takže je dobre povedať, pane, kam ma dáš, to je tvoja vec, čo ty chceš. A teraz sme pri tej prvej otázke, čo sa sestra pýtala, že teda, ako je to s tým horlivým hľadaním. V tej istej epištole, v tom istom liste, 14. kapitola, prvý verš je stíhajte agape, teda lásku, teda naháňajte ju, hej, aby ste ju stále mali, lebo ona uteká. A snažte sa horlivo o, a tu je tá pneumatika. Hej, takže ak je toto pneumatika, to isté, čo, inak pneumatika je množné číslo duchovné veci, hej, aby si nemali pocit, že hovoríme o nejakej myšelinke, hej, ale o čom, hej. Takže o duchovné veci, ak je to v tom istom kontexte ako 1. Korintianom 12, tak môžeme povedať, že aj tam je duchovné veci, hej, v tom 12. kapitola, prvý verš. Teda to horlivá, tá horlivá túžba Znamená, že viem, že to cirkev zúfalo potrebuje. Prečo? No tak už som hovoril. Ak ľudia majú vidieť na mojom živote, že Ježiš stal z mŕtvych, tak to neuvidia na tom, ako ja dokážem. Ja neviem, čo dokážem. Hej. Dokážem spievať, alebo dokážem rozprávať, alebo dokážem rozmýšľať, alebo dokážem... Čo dokážete, hej? Kotrmelce robiť, hej? Všetko, čo dokážete, väčšinou dokážu aj neveriaci a obyčajne lepšie. My ako veriaci veľmi často sa stávame veriacimi preto, že sme skrachovali v bežnom živote a sme sa preto obrátili k Bohu. Takže ja teraz netvrdím, že všetci ste skrachovali. Prosím vás, neurazte sa, dobre? Súhlasíte? Ja nevrátim, že by ste sa skrachovali. Ale moja skúsenosť je, že väčšinou tí ľudia idú k Bohu, ktorí už niekde skončili. Pretože, no dobre, ale to znamená, že nemajú čo veľmi ukázať. No dobre, ale tu sú dary, alebo tieto fenomény, ktoré môžu na týchto ľuďoch ukázať, že Boh je živý, Ježiš je živý a že sa tu deje niečo, čo sa nedá inak vysvetliť. Takže preto potom máme túžiť, aby sme mohli na nás biedných predsa len ukázať, že Ježiš je úžasný. Je živý, je fantastický, wow. Hej. No a nevieme to ukázať z našich hory. Potom ďalšia vec je, že si môžeme vzájomne pomáhať. Ak potrebujete nejakú pomoc a nikto vám nevie pomôcť, tak také, taký dar poznania, že vám Boh zjaví, že čo tomu človeku vlastne je, sa úžasne hodí, nie? Pretože niekedy tie veci sú tak zložité, tak spletité, že vlastne neviete, o čo ide. Vôbec by vám nenapadlo, že také niečo môže byť. Ak vám Boh zjaví, alebo ak niekto je chorý a nikto mu nevie pomôcť a Boh ho uzdraví, no tak sláva Ježišovi, ak ste rozumní, že teda sa neurobíte, že to ja s mojou vierou a s mojou kvalitou a tak ďalej. Takže prečo horlivo chcete duchovný dar? No ak niekoho milujete a chcete mu pomôcť, hej, a potrebuje 100 korún a vy tých 100 korún nemáte, tak budete túžiť po 100 korunách? Áno? Áno, tak budem horlivo pýtať, daj mi 100 korun, ja potrebujem, hej, niekomu daj, proste to je normálne. A dary sú tu nie preto, aby sme my si kvalitu pestovali a leštili svetožiaru, hej, a dali sa niekde do múzea, že pozrite sa, aký kvalitný kresťan to žije. Proste, to je úplne o inom. Niekto pripodobnil, že duchovné dary sú ako výrobné nástroje. Keď máte dobrý pluh, tak ho nedáte na námestie, aký dobrý pluh máme, ale idete s ním orať. On sa zašpiní, idete s ním niečo robiť. No výrobné nástroje na to sú, aby sa robili, nie aby sa obdivovali. My sme šibnutí niekedy, fakt doslovne, že nám Boh niečo dá, my sa s tým ideme niekde vychváľovať, pozrieť, aké to je, namiesto toho, aby sa to používali. Hej? Takže preto máme horlivo duchovné dary túžiť, lebo tam vidno Ježiša, tam sa dá dačo urobiť a tam vieme, že to celé kresťanstvo nie je náš výmysel. Keď sa s vami dačo diať pri mojej kázni, čo ja som ani o tom nehovoril, tak viem, že to urobil Ježiš. To si najviac cením z mojej krátkej histórie, že ľudia, kázal som evanjelium, ani som meké F nepovedal o duchovných daroch, ani o Duchu Svetom, ani o ničom, len o Ježišovi. A prišiel niekto za mňa a povedal, počas tej kázne som bol uzdravený. Tak som si povedal, tak toto je biblický spôsob. Nie kázať o uzdravení, ale zvesť evanjelia má byť potvrdzovaná nejakými javmi, ktoré vy ani nespomínate. To je biblická zvesť. A nie teraz o tom veľa rozprávať a všetci sa len čudujú. No dobre, keď to vravíš, a kde to je? Neviem. Hej? A je to dobre? Neviem. Ne? Takže nech sa to takto potvrdí a potom by sme mali horlivo túžiť, nie len potom, že sa nejako producírovať a potom váš duchovný život bude taký, by som povedal, silný a nie ohrozený každým, ako to tam hovorí apoštol, že každým vetrom učenia, hej, zavanie trochu stadial, to je zaujímavé, potom stadial, bežme tam, hej. Niektorí kresťania strávia svoj kresťanský život tým, že bežia zo zboru do zboru, zo skupiny do skupiny a furt niekto hľadajú, hej, pretože nikde nie sú spokojní, nič nevedia robiť, lebo sú nešťastní. No prečo? No lebo nadprirodzené dary, proste moci sa tam neprejavujú, len kadejaké túžby, ktoré nikdy nie sú naplnené. Hej. Poznal som takých ľudí. Ja by som taký nechcel byť, ale o sebe človek by radšej v tejto veci nemal rozprávať. Takže tým by som asi to ukončil. Celá tá vec je, že nadprirodzené dary ducha, alebo charizmy, alebo fenomény, alebo tieto javy sa prejavujú. Nevždy, a to opakujem, čo som už hovoril, je rozumné ich pripísať priamo vôli alebo pôsobeniu Ducha Svätého. Veľmi často sú to interakcie Ducha Svätého s niečím, čo mu odporuje. Hej. To znamená, ak niekým švacne o zem, nevždy je isté, že to duch spravil preto, lebo to by on chcel robiť. Ten človek mohol mať v sebe nejaký odpor voči Bohu a keď sa stretol s mocou, tak ho švaclo. Ale Boh ho neudrel. Rozumiete tomu? Proste prítomnosť svätého môže toto s ním urobiť. Ja netvrdím, že každé padanie na zem je z ducha Božia. Ani, že to tak má byť, dobre? Myslím si, že sa to môže diať, ono sa to v histórii dialo, ale ak si každý myslí, že teraz kdekoľvek prídem, tak majú padať na zem, tak už sme z nejakého prejavu urobili zákon, ktorý ja som v Biblii nečítal, že toto má byť. Rozumiete to? Takže nebuďme proti tomu, ale nehľadajme fenomény, hľadajme evanjelium, a tak, že sa Ježiš bude prejavovať. Takže to je takéto varovanie. Nebuďme sebavedomí a lacní. Pretože väčšinou ľudia hľadajú tieto veci, lebo sú sebavedomí a myslia si, že seba majú pestovať a chcú to lacno. Božia moc je drahá. A keď ju dostanete, tak zostanete obrovskú zodpovednosť a je veľmi nebezpečné, aby ste ju nezneužili. Ale to neznamená, že po nej nemáte túžiť, pretože bez toho sa nedá žiť. Ja by som povedal, že ak to nejdeme chcieť, v nejakej prejave, ak ste letniční, tak nejak sa to prejaví, ak ste iní, tak sa to možno inak prejaví. Dôležité je, aby tam bola nejaká moc evanjelia, kde sa Ježiš prejavuje. Proste robte to, čo najlepšie viete, len nech je to niečo, čo je jasné, že to robí Ježiš. Aj, že to nie je len naša nejaká predstava, lebo inak sme slabí ako čaj, sa hovorí. No, takže tým by som neskončil a pri tejto úvahe je dobre nezabudnúť na všetkých tých 5 úvah, alebo všetkých 6 spolu, že všetko to patrí spolu. Je pravda, že o duchu sa väčšinou hovorí v týchto súvislosti s týmito fenoménmi, ale vždy je tam aj tých prvých.